Ozodlik Jizzax viloyatining G'allarol tumanida bo'lgan fojia yuzasidan G'allarol tumanida istiqomat qiladigan keksa faol Nabijon Jo'raboyevni suhbatga tortdi. Jo'raboyev 22 yanvar kuni janoza marosimi bo'lgani va unda viloyat rasmiylari ishtirok etganini aytdi. Hozir Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni tinglang.
G'allarolni markazida ayrim joylarda har kuni gazni o'chiradi, kechqurun yoqadi, o'chiradi, yoqadi. Mana shu ahvol bo'yotibdi. Bitta men joyimdan tashqari. Kecha o'sha ikkinchi Qanli degan qishlog'imizda markazga 2 km tuman markaziga. O'sha ikkinchi Qanli degan madaniyat qishloq fuqaroligiga qarashli Qanli qishlog'ida kuni bilan gaz bo'lmagan. Keyin kechqurun soat 5 tadagi uy sovib ketgan, ular charchab kelib ko'rpada ikkita eri xotin, ikkita bolasi yonboshda yotib uxlab qolganda. Gaz kelib qolgan. Kelib qolib, gaz chiqib ketgan uyda hali pechkasidan tashqariga. Chiqib qolib, soat 5 larda ular yotgan bo'lsa, soat 7 larda o'sha xonadondagi eri xotin, ikkita bola 4 kishi o'libdi, qotib qoldi kecha. Bitta eri xotin, eri Xolmatov Ne'mat degan xotini Xolmatova Mahbuba degan xotinlar o'lib qolyapti, yana bitta 5 yashar, bitta 2 yashar qizlar qotib qolyapti o'lib o'sha yerda. Bugun mana 4 ta bitta xonadan butunlay bo'shab qoldi, 4 ta uylik chiqdi-da. Ular hokimi, ular uni xavfsizligi, tuman, katta qazalar hammasi kelgan edi. Kelganda nima bo'ladi endi?
Bu yilgi qish mavsumida bu G'allarolda bitta holatmi shunaqa?
G'allarolda bugun, ha, bugun birinchi holat, bu yil birinchi holat. Shu gaz bo'yicha o'lganlardan.
Endi o'tgan yillarda ham bo'lganmi shunaqa holatlar?
Endi u 4-5 yil oldin Guliston degan joyimizda bitta oila xuddi shunday o'lib ketgan edi. Yana bundan keyin undan buyuk hozirdan 1-2 yil oldin tuman markazida ham yana bitta xonadonda 3-4 kishi o'lgan edi. Shahar 2 yilda har yili shu ahvol bo'lib turibdi dedi.
Endi rasmiylar birorta chora ko'ramiz dedimi?
Endi bo'ldi rasmiylar endi albatta prokuratura jinoyat ochadi, ko'radi, boshqalar tekshiradi. Endi bularni bitta yomon joyi shu rayonda endi strashni gazda korrupsiya uchib ketdi. Hech kim buni oldini ololmayapti. 2 yildan beri kurashaman. Unday qilib xalqdan pulni o'chiradi, xalqdan pulni yoqaman deydi, xalqdan pulni gazni ko'taraman deydi, xalqdan pulni. Xullas G'allarolda mashhur bo'lyapti.
G'allarol tumanida istiqomat qiluvchi keksa faol Nabijon Jo'raboyev bilan suhbatni eshitdingiz. Bu suhbat G'allarol tumanida 21 yanvar kuni 4 kishilik yosh oilaning is gazidan zaharlanib o'lishi munosabati bilan qurildi. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.